halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 meter band FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 4/3/2020 bisha ogos sanadka 2017, idaacadda saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo weliba Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah xaaladda deegaanka Xiraale oo saaka degan kadib dagaalo sababay dhimasho iyo dhaawac oo shalay halkaas ku dhex maray 2 milishiyo. Maamulka galmudug ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamay inay xabadda joojiyaan.
Waxaan xil dhibaan ahaan aan ugu baaqayaa in dadkaas dhibaatadaas la joojiyo. Dadka dhiiggooda daadanaya xilligan xilli ku babcan ma ahan. In magaranaysa waxaan ugu baaqayaa ay xabadda joojiyaan.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan maamulka gobolka Sool oo go'aano ka soo saaray la dagaalanka lacago been abuur ah oo aad u saameeyay ganacsiga magaalada Laascaanood.
Si loo xakameyn lahaa lacagta aan muwaasibka ahayn ee faashiya ay dadku qaadanayaan, waxaan laga soo saaray go'aamo cadcad oo ay qaadatay maamulka gobolku. Go'aamadaas oo ay shacabweynaha reer Sool ama reer Laascaanood soo dhaweeyeen oo ahna xalkii ugu dambeeyey ee loo arko inuu wax ka qaban karayo caqabadaha jirta.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Soomaalida magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka oo loo dhisay suuq ay iyaga gaar u leeyihiin.
Dadka reer Angola oo saaka u dareeraya doorasho taariikhi ah, ciyaarihiina kama badna, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida.
Hogaamiyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in qorshayaasha cusub ee madaxweyne Donald Trump inay wax ka bedeli doonaan dagaalka Mareykanka uu waqtiga dheer ku jiray ee dalka Afghanistan. Xukaye Tillerson ayaa sheegay in qorshaha cusubi uu awood badan siinayo taliyaasha militariga Mareykanka inay go'aan ka qaadan karaan xaaladaha gudaha ee ay kala kulmaan Afghanistan halkii ay tixgelin siin lahaayeen siyaasadaha gudaha ama arrimo kale. Tillerson oo ka hadlay khudbadii madaxweyne Trump ee uu kaga dhawaaqay qorshihiisa cusub ee dalka Afghanistan ayuu xukuumadda ammaan badan u soo jeediyay ciidamada ammaanka Afghanistan isaga oo sheegay in ay si geesinimo leh ay u dagaalameen.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa booqday goobaha laga ilaaliyo xuduudda gobolka Arizona oo ah gobol xuduud la wadaaga dalka Mexico. Safar uu madaxweyne Trump ku tagay gobolkaas shalay salaasadii ayuu doonayaa in uu culays ku saaro in uu ogolaansho uga helo aqalka Kongreeska lacag uu ku dhiso gidaarkii ama derbigii uu waqtiga dheer ballan qaadayay, kaas oo haatan qayb ahaan ka jira xuduudda Mareykanka ee dhinaca Koonfur Galbeed. Intii uu ku sugnaa magaalada Yuma ee gobolka Arizona, wuxuu madaxweyne Trump soo booqday xarunta kastamada iyo ilaalada xuduudaha si uu u soo arko qalabka ay u isticmaalaan ilaalinta xuduudda iyo dadka ka soo gudbayaba. Wuxuuna shaqaalaha goobtaas ku sugan la qaatay kulan ay albaabadu u xidhnaayeen.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington. Waxaa saaka xasiloon tuulada Xiraale ee gobolka Galgaduud, halkaas oo shalay ay ku dagaalameen maleeshiyo deegaanka ah iyo kuwo kale oo taabacsan Ahlu Sunna wal Jamaaca. Dagaalkii shalay ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan 10 ruux oo labada dhinaca. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa gaalkacyo kasoo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Xaaladda deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib dagaal laysu habeensaday oo shalay ka dhacay halka oo ku dhexmaray ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Ahlu Sunna ee ka arrimiya qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud iyo dhalinyaro deegaanka ah. kadib dagaalkaasi halkaa ka dhacay waxa uu sababay qasaare xoogan oo isugu jira dhimashay iyo dhaawac wararka laga helay goobaha caafimaadka ee deegaanada cadaado iyo dhuso mareeb ayaa ku soo waramaya in la gaarsiiyay dad badan oo qaba dhaawacyo kala duwan kuwa oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida oo ka ag dhowaa halka lagu dagaalamay oo rasaastu xaafadahooda ay ugu tagtay inkastoo xaaladdu ay haatan degan tahay haddana waxaa jira dadaallo iyo baaqyo ay dirayaan qaar ka tirsan mas-uuliyiinta maamulka galmudug iyo odayaasha dhaqanka xildhibaan casayr axmed weyri oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa dhinacyada ku dagaalamaya deegaanka xiraale baaq nabadeed u diray
meeshan horta dagaalo soo noqnoqday oo ilaa ramadaankii socday oo muddo 3 bilood ku dhow socday ayaa jira maanta u dambeysay adiga dad 10 ka badani ku dhintay dad mataqana 25 ka badani ku dhaawacmeen waa xaalad mataqana aad iyo aad xilliga lagu jiro oo abaara iyo dhibaatada mataqana maanta waddanka taalla wax ku habboonaan ahayn marka sidaa darteed aad iyo aad waxaan xil dhibaan ahaan aan ugu baaqayaa in dadkaas dhibaatadaas la joojiyo dadka dhiiggooda daadanaya xilligan xilli ku babcan ma ahan in ma garanaysa waxaan ugu baaqayaa ay xabadda joojiyaan
dagaalka oo muddo soo jiitamayay ayaa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac bale oo soo kala gaaray dhinacyadii ku dagaalamay halka waxaana sidoo kale jira in dad rayida ay ku waxyeeloobeen oo ku jiraan caruur iyo haween waxaa dagaalka intaysa badan laysku hayaa gacan ku haynta deegaanka xiraale oo kol hore ay maamuli jireen maamulka ahlu sunna ee ka arrimiya qaybo ka mid a gobolka galgaduud waxaa jira baaqyo nabadeed oo dhinaca kale ay dirayaan mas-uuliyiinta iyo dadaallo xoogan oo ay wadaan odayaal iyo waxgarad oo lagu dhex dhexaadinaya dhinacyada dagaalamaya cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
maamulka gobolka sool ayaa shalay soo saaray go'aanno la rabo in xal loogu helo lacago been abuur ah oo sababay in uu xidhmo ganacsiga magaalada laascaanood wariyaha magaalada laascaanood ee v o a cabdikariin olol ayaa khadka telefoonka ku waraystay guddoomiyaha gobolka sool cabdikhayre dirir ugu horreynna waxa uu weydiiyey go'aanada ay soo saareen
go'aamada iyo qodobadaan soo qaadanay waxaa ka mid a marka hore intaana gelin in guddiga ganacsatada ama ganacsatada gobolka ama horta laascaanood ay shirar isdabajooga ay yeelinayeen maamulka heer gobol iyo heer degmo abalaamaha amniga kadibna shirarka isdabajooga ahaa iyo falanqeyn fara badan iyo in xal loo helo sidii loo xakamayn lahaa lacagta aan munaasibka ahayn ee faasida ay dadku qaadanayaan waxaan laga soo saaray go-aamo cadcad oo ay qaadatay mataqaana maamulka gobolku go-aamadaas oo ay shacabweynaha reer sool ama reer laascaan soo dhaweeyeen oo ahna xalkii ugu dambeeyey ee loo arko inuu wax ka qaban karayo caqabadaa jirta waxaa ka mid ahaa kow in gacanta lagu dhigo cid kasta oo keenta lacagta faalasada ah hadday tahay shakhsiyaad iyo gaadiid lana mariyo sharciga labo in si toosa loo qaato lacagtii ka shaqeyn jirtay gobolka ama degmada shida soomaaliga ah dadkuna ay isticmaali jireen saddex marka in la gubo waxalaale iyo wixii la qabto ee lacagta la diidan yahay meel kasta ha ka timaadee meel kasta ha ka timaadee ee keentay burburka dhaqaale iyo mataqaanaa kuna riday shacabka qalqal afar cid kasta oo
guddoomiye qodobadaasi waa qodobada aad soo saarteen qaar ka mid a lacagahani gobolka sool imanaya gaar ahaan magaalada laascaanood ma waxaa keenaya dadka sarifleyaasha mise ganacsatada qaabka ay gobolkiina kusoo gelayaan waa mid cayn keenya
si tuugaa bay kusoo gelayaan ganacsatadu keeni mayso shakhsiyaad waa si tuugaa ku keenaya shakhsiyaadkaasi qeyb ka mida waa la qabtay oo gacanta dareyska iyo laamaha amniga ku jiraan waxaa kaloo la qabtay daadiid gaadaya ilaa 6 gaari oo iyaguna la sheegay inay yihiin kuwii lagu soo qaaday iyaguna gacanta amniga ciidanka booliska ku jira waxaa la daadi goodayaa shakhsiyaad kale oo iyaguna mataqaana taargin oo aan rajayn doono haddii ilaahay yidhaahdo inaanu insha allahu tacaala ma iyaguna ma saxadaha soo la qaban doono waxaa qodobada ka mid a iyaguna waxa ku jira waxa la isla dhaatay in si adag ay wada shaqeeyaan gudiga xasatada maamulka gobolka iyo laanaha amniga wadada fulintooda waxa uu xil saaran maamulka gobolka oo kaashanaya laanaha amniga xadiis cabdikarin waxa lacagta shirin soomaaligu inaan ahayn lacag ama taqaanaa uu leeyahay dalka jamhuuriyadda somaliland haddana durufaha jira awgeed ayaa waxay keentay inay ka shaqeyso magaalada laascaanood iyo inta ku xeeran waa gartay gudoomiye lacagtani waxay saameyn ku yeelatay toosa dadka danyarta iyagu quutal daruuriga dadka xogsatada iyo murqumaalka bal ka waran marka dhanka nolosha aad ka eegtaan siday guud ahaan magaalada laascaanood iyo gaar ahaan gobolka sool ay u taabatay runtii dee waa lama sheegay waxa ay gaarsiisay in dadkii masaakiinta ahaa iyo dadkii aan masaakiinta ahaynba awoodi waayaan inay shirin soomaali wax ku iibsadaan lama odhan karo waxay taabatay keliya kuwii masaakiinta ahaa cid kasta oo degmada laascaanood ku nool iyo hareeraha way taabatay waxaana waxan ay keenaya dad tuuga ah oo aan ilaahayna ka baqayn damiirkooduna aanu noolayn kuwaana waxaan u sheegaynaa kuwaanu haynana waanu haynaa gaadiidka aanu hayna waanu haynaa kuwa aan ku daba jirnana biidnillaahi kariim saacadaha soo socda ayaan waxaan ka rajayn doonaa ilaahay in mataqaanaa ciidanka amnigu ama laanaha amnigu ay gacanta kusoo dhiga doonaan dadkana waxaan u sheegaynaa inay sijiyaan waxaan u sheegaynaa qodobada lasoo saaray inay sidoo furi doonaan waxaan u sheegaynaa annagoo ku hadlana afkii xukuumadda in xukuumaddu qorsho cad ay ka yeelan doonto sidii gobolka guud ahaanba looga bedeli lahaa lacagta shilin soomaaliga hadii laha yidhaahdo
waa gartay gudoomiye haatani lacagtii waa tii ganacsatadu diideen markaa ma shaqaynaysaayo lacagtii ma la qaadanayaa goobaha kala duwan ee ganacsiga ma lagu qaadanayaa lacagtii oo haatani ma socotaayo ma fulin go-aamadii aada soo saarteen
way fuleen wayna socotaa dadkuna waa qaadanayaan waxaan uga mahad celinaynaa ilaaha kristokow shacabka reer laascaanood gaar ahaan waxaan uga mahad celinaynaa dadka ganacsatada ee ganacsiga gacanta ku haya oo si aaday usoo dhaweeyey oo isla maantaba fuliyey go-aamadii lacagtiina qaadanaya way dhici kartaa meelaha qaarkood ama meelo yaryar weli inaanay si toosa uga fulin laakiin waxaan rajayn doonaa meelahaasna dacdada soo socda inay fuli doonto
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka sool cabdi khayre diril oo khadka telefoonka uu kula xiriiray wariyaha v o a cabdikariin olol ee laascaanood nooga soo warrama laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan
guddiga horumarinta magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaa maanta ayaa shalay go-aamiyey goobtii laga dhisi lahaa suuq weyn oo ay soomaalida minnesota yeelanayso dhismaha suuqan ayaa muddaba waxaa u ololeynayay cabdi warsame oo ah mudane ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada minneapolis haddaba wariyaheena gobolka minnesota maxamuud masacade ayaa cabdi warsame ka wareystay go-aanka guddiga horumarinta iyo dhinaca kale aragtidiisa ku aadan kororka dadka cunsuriyiinta ah ee dalkan maraykanka oo maalmihii lasoo dhaafay kor usoo kacayay
maanta waxaa la ansixiyey masacad adoo mahadsan maxaa la dhahaa tallaabadii koowaad oo aasaaska moolka oo soomaalida ama suuqa soomaaliyeed oo laga dhisi doono south minneapolis waxaana guddiga horumarinta bulshada oo magaalada ama community development oo ah guddiga dhulalka iyo maxay ahayd spaceka magaalada maamulo ayaa waxaa maanta ogolaadeen in loo qoondeeyo 2600 minihaha in laga dhiso moolka
marka meesha laga dhisayo ma meel markii hore ay dowladdu lahayd oo dhul bannaan ahaa mase waa dhismo ay magaaladu leedahay oo la doonayo in dadku ay maalgashtaan
waa dhul bannaan oo magaalada minneapolis leedahay oo ilaa iyo 15 sano ay magaaladu gacanta ku haysay oo loogu talagalay industrial ama warshado laga dhiso laakiin aan u saamixi weysay dhulkaas oo ah dhul qaaliya dhul weyn oo bannaan ayaa maanta waxaa noo suurto gashay dadaal dheer ka bacdi inaan u qoondeyno in laga dhiso mool marka moolkaasna waa mool la aasaasayo soo ma ahan meel jirto oo laga dhigi doono laakiin waa meel bannaan oo lagu aasaasi doono mool cusub
moolka marka laga filayo halkaas inuu kasoo baxo dad fara badan oo soomaaliya waxaa jirta moolal magaalada ku yaala marka laga hadlayo moolka maraykanada maraykanka jira mathalan la yaqaano sida South Del Mall oo kale iyo mall shan caasi iyo kuwa Soomaalidu hadda ay leeyihiin way kala duwan mall kan sidoo way kaan doona
wuxuu noqon doona mall la tartamo moolasha magaalada ka jira mall yar laakiin markii loo fiiriyo South Del iyo Mall of America laakiin mall weyn markii loo fiiriyo kuwa hadda oo Soomaalida ma 24 ka Caramel waxaan rabnaa inuu noqdo mall oo dadku oo soo lugu soo dhaweeyo mujtamaacyasha nala degan magaalada ay ka faa'iideystaan mulkiilayaasha iyo ganacsatada Soomaaliyeed
marka aanu ka hadlayno marka moolkan oo muddo kamid ahayd amabaad ugu horeeyay dadka iyagu u gogol xaaray sidii loo heli lahaa mool dad Soomaaliye leeyihiin marar fara badan lahaanshahaas ayaa dadku aanay aragti buuxa ka haysanin sidii dadka Soomaalidu u lahaanayaan haddii faahfaahin iga siiso qaabka loo yeelanayo moolka ama qofka Soomaaliye uu dukaamadaasi u yeelan karo
I mean Soomaaligu wuxuu u leeyahay moolkan markii laga fakaro markii laga fiiriyo xataa jis fikradda oo dad Soomaali ka timid aasaaska oo dad Soomaali ka timid iyo lahaanshaha oo dad Soomaali ay yeelan doonaan anagu waxa raadinaynaa anigu shakhsiyan xafiiskayga waxa raadinaynaa in ganacsatadu Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan lahaanshadaas oo ay hanti ku yeeshaan bartamaha magaalada Minneapolis hanti ay ku leeyihiin ay gari karaan oo ay ka faa'iideysan karaan lacagtoodana say guriyooda ula tagaan oo ay sakira ku bixin
haddan su'aal kale ayaan ku waydiin wax jirta Cabdi dalka Mareykanka waxaad u soo badanaya Islaam Nacaybka dadka waliba muslimiinta qasatan gobolkani ku deganaa Soomaalida marar fara badan dhibaato ayaa kaga timid maandhowid waad ogeyd waayadii wiil Soomaaliyo booliis gobolka tirsan uu gabar cadaana dilay media gobolku ay tooshka Soomaalida saareen dadkii ka hadlayaad kamid ahayd dalka Mareykankana maalmo dhaweey dhulkii maalmo soo dhaafay waxa aad u kacsana dadka cunsuriyiinta ah oo si buuxda u soo muuqanay siyaasi Mareykanka tahay hadda oo dadku ay doorteen waxaaba noocaas markaad aragto maxaad is leedahay Mareykanku dhinac u jeeda
horta isbeddel baa jira wala socota 8 sano oo soo dhaafay Mareykanka waxa hukumeen in la dhaho Barack Hussein Obama oo asal ahaan lagu tuhmay inuu abiisata muslim aha oo nin madow ah ninka madow ugu horeeyay taasna waxa ka dhalatay hay'ad fikir oo niman cunsuriyiin ay u arkeen dalka inuu farahooda ka baxay taas waxay keentay doorashada hadir madaxweynaha Mareykanka Trump oo ah nin taageersan dad badan oo cunsuriyiin ah oo u arkay Mareykanka inuu isbeddel weyn ku jiro Mareykanka isbeddelka ugu weyn waxa weeye dadkii cadaanka ahaa ma ahan sidii tiradii ay lahaayeen way ka sii yaraadeen dad badan oo Hispanic ah ama dad badan oo madow ah ama muslimiin baa ku soo batay dalka marka taas waxay keenaysaa marka soo isbeddel yimaado baqdin baa timaado marka waxaan u arkaa wixii ka dhacay maalintii ee Charlottesville Virginia iyo meelo kale inay tahay baqdin siyaasadeed oo dad farku turisa ku jirto dadkaas oo rabaan inay ismuujiyaan laakiin ismuujintoodii waxay keentay maxaa la dhahaa jawaab weyn ka keentay shacabka Mareykanka oo cunsuriyinimada aan jeclayn kaliyan ma ahan oo muslimiin kaliya ma ahan dadka loo socdo waxa loo socdaa dadka ugu awoodda badan dalkan oo ama ha noqdaan madow ama ha noqdaan maxay ahayd dadka diimaha kale leh muslimiintu ay ku jiraan marka asxaab badan baa leenahay halkankana waa ku jirnaa waana ka bixi doonaa insha Allah
kaasina waxa uu ahaa Cabdi Warsame oo ah mudane ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis waxa uu isla magaalada Minneapolis ugu warramayay wariyaheena Maxamuud Mascade
waxaan sanid lahaan Timbaland afka Soomaaliga ee VOA Washington si toos ah idinka imanaysa yad nagala socotaan saacadda bariga Afrika ha tan waxa ay tilmaamaysaa 6:09 halka ay Washington ka tahay 10:09 dadka reer Angola ayaa maanta oo arbaca ah u dareeraya doorasho taariikhi ah oo ay ku tartamayaan xisbiyada siyaasadda xisbiga guuleysta ayaa soo dhisi doona dawladda madaxweynaha dalkaas oo soo xukumeeyay ku dhawaad 40 sano ayaan tartanka ku jirin kadib markii uu xilka ka dhigay hase yeeshee kooxaha mucaaradka ayaa durbaba ka shanqariyay in ay qabaan tuhun ah in doorashada la musuqmaasuqayo Anita Powell ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Luanda ee caasimadda dalka Angola waxaana inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
markii ugu horeysay ayay inta badan shacabka reer Angola ay arkayaan doorasho uu ka maqan yahay madaxweyne Jose Eduardo dos Santos oo waddanka xukumeeyay muddo 8 sano ah شن حزبي أي دورشده كل ترتمي سحزب يتلده هي دغدغاق حرين تدك أنغولا كاسو تلده دلك هي تاني مركي أي حرية دقاتين سنة كوني سقال بقول شن أي تضبعتن كي إيجا أيانا لوسا دالينا يا إني كوغوليستان لابد حزبي أي أقوى وين حزابت معارض كأكل على يونيتا إيو كاسا سي إي أي شاقي إن دربابا أي دريمين وحيسدبا مرين إيو مسوق ماسوق وحي كو ايدين حزب الحاكم كا انو ورلاح دورشد او ادهك سدي هانتي دا قرنكا سيد بابورتا الاح دقالها اي انو ورباهين تدولد اي فرصد سينين حزبية دا معارد كا لمان ايدها سي وحا بيني حزبية كا تلادها اي الاسو قابيو MPLA دادك كفا اللوضا ارمها سياسة دا انغولا ايا كو تلمامي دورشد فرصد دا هبي اه او سوامرتي ودن كان هودن كو اه سليد Professor Rug Andove waxa uu barakee yahay jaamacadda Independent University of Angola wuxuu leeyahay doorashadani waxay calaamad wanaagsan u tahay waayaha cusub ee Angola kadib dagaaladii siyaasadeed ee dalka ka dhacay.
É muito importante porque pela primeira vez os angolanos vão
aad bay muhiim u tahay sababtoo ah waa markii ugu horeysay oo ay dadka reer Angola aadayaan sanadiiqda codadka iyadoo ay doorashada ka maqan yihiin hoggaamiye kooxadii ka qayb galay dagaaladii sukeeye. Dadka codayn doona ayaa u badan dhalinyaro aan waligood codayn, kuwaas waxaa ka mid ah Daniel Kaliani oo ah 22 jir. Waxaan doonayaa inaan marka ugu horeysa codeeyo aad baanan ugu faraxsanahay waayo waxaan doonayaa inaan dalkayga wax ku biiriyo. Angola ayaa ah dal dhaca dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika, waxa uu xurriyadiisa ka qaatay dalka Portugiiska sanadkii 1975-kii. Tan iyo markaasina waxaa madaxweyne ka ahaa Jose Eduardo dos Santos oo dhowaan xilka ka degay.
Warbixintii Nuur Xasan Nuur Bukhari uu noo soo koobayay waxaana soo dirtay Anita Powell. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan saad maqlaystaan xubintii ciyaaraha waxa inoo haya oo barbarkayga bidix fadhiya Nuur Xasan Nuur Bukhari oo wararkii ugu dambeeyay nala socodsiinaya.
Aad baad u mahadsantahay Ismaaciil. Waxaa xalay la soo gabagabeeyay ciyaaraha kala sooca ahaa ee lagu soo baxayay tartanka kooxaha horyaalada Yurub ee sanadkan qaybteedii koowaad. Kooxaha Napoli, Sevilla, Celtic, Maribor iyo Olympiacos ayaa xaqiijiyay inay u soo baxeen wareega koowaad ee koobka Champions League. Sevilla waxay barbardhac 2-2 ah ay ku kala baxeen xalay kooxda Istanbul Başakşehir, balse isu geynta labada lug ay oo ay ciyaareen ayay Sevilla ku soo baxday 4-3. Napoli waxay si fudud ugu badisay naadiga Nice oo ay ku garaacday 2-0. Goolasha waxaa u kala dhaliyay Jose Callejon iyo Lorenzo Insigne. Lugtii horena waxay ku soo badisay natiijo tan la mid ah, sidaas daraadeed ayay labada is arag ay ku adkaatay 4-0. Olympiacos waxay 1-0 ku martay naadiga Rijeka oo ay ku suldaartay 1-0. Labada jeer ee ay kulmeen kooxahani waxaa 2-2 ku badisay isu geynta goolasha kooxda Olympiacos. Maribor-na waxay 1-0 isaga reebtay kooxda Hapoel Be'er Sheva ee reer Israa'il. Caawana waxaa dhici doona kulamo kale oo lagu soo baxayo wareega koowaad ee koobka kooxaha horyaalada Yurub. Kooxda Liverpool ee dalka Ingiriiska ayaa la ciyaari doonta Hoffenheim oo ka dhisan Jarmalka. Kooxda CSKA Moscow waxa ay soo dhaweyn doontaa Young Boys, halka kooxda FCSB ay fooda dareyso kooxda Sporting CP. Naadiga Qarabag ayaa waxa ay marti u noqon doontaa FC Copenhagen. Slavia Prague waxa ay is arki doonaan kooxda Opel Nicosia. Dhinaca kale iibsiga ciyaartoyda, haddii aan wararkii ugu dambeeyay soo qabanno, kooxda kubadda cagta AC Milan ee dalka Talyaaniga ayaa la soo wareegtay weeraryahankii kooxda Fiorentina iyo xulka Croatia Nikola Kalinic. Milan ayaa ku heshay Kalinic si amaah ah, balse heshiiska ayaa waxaa qayb ka ah inay si rasmi ah ugu gadato 25 milyan oo euro sanadka dambe, waxaana uu saxiixay qandaraas 4 sano ah oo dhamaan doona sanadka 2022-ka. Waxaana uu noqonayaa laacibkii 19-aad oo ay xagaagan soo iibsanayso Milan. Ciyaartoyda caanka ah ee keentay waxaa ka mid ah difaacii hore ee Juventus Leonardo Bonucci, kabtankii Lazio Lucas Biglia, xidigii qadka dhexe ee Turkiga Hakan Galhan Olu iyo weeraryahankii hore ee kooxda Porto ciyaaryahan Andrea Silva. Xubinta ciyaarahan waa naga inta.
أدب مهتمين النور حسن نور إنه لسعتيني حبنت أسي عيارها دنيعي قبل جب ضيان كسي سقينا بالها تنا بشير أبي كران قعد صنور دنيعي هسا هين مرخين دعنت قليه
digaya sansan ayanda quru xilwasan akhlaq wa angabar edarsan amman badan ruqrasan allah ka digaya sansan ayanda quru xilwasan akhlaq wa angabar edarsan amman badan ruqrasan ana awada okansan atu kadar ta koosan nasibka alle hagaagsan ayan kugu heli ducaysan ana awada okansan atu kadar ta koosan nasibka alle hagaagsan ayan kugu heli ducaysan amansan araksan elinta tirtiray amansan akhlaqsan dartaantisan ayaanu horasi toosan hoy hoy amansan araksan elinta tirtiray amansan akhlaqsan dartaantisan ayaanu horasi toosan
podcast ahmed zaki iyo heestaas u bashiirno suxulayno xig gabagabow tahay idaacaddeenni subaxnimo tan iyo intaynu kowda iyo badka duhurnimo hawada dib ugu kulmayno waa aniga iyo nuur xasan nuur bukhari oo dinle sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
allah ka digaya dhexsan amarku hooyo dad midraacsan intii kartidana ku sabsan ana ku qiraya suusan ka digay adeexsan amar ku hooyadeed mid raacsan intii kartidana ku sabsan ana ku qiraya suusan talada aabe ee wanaagsan maada ku dhaqmo barbaarsan nasibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan talada aabe ee wanaagsan aada ku dhaqmo barbaarsan nasibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan amansan araksan elinta tirtiray amansan akhlaqsan dartaantisan ayaanu quraasi toosan hoy hoy amansan araksan elinta tirtiray amansan akhlaqsan dartaantisan ayaanu quraasi toosan